Na koncertu posvećenom vašem stvaralaštvu bit će izvedena dela koja su nastala tokom 50. godina prošlog veka. Vokalno-instrumentalni triptih Opsednuta vedrina i kantata Epsko viđenje u četiri slike Ćele Kula. Na koji način ova dela koja su obeležila jedan trenutak istorije srpske muzike komuniciraju sa današnjim vremenom? Šta se sve promenilo u odnosu na kontekst kada su ova dela nastala, a šta je ostalo isto?
Tadašnji trenutak istorije srpske muzike je bio pritisnut jakim ideološkim nabojem. Ipak, tada nastala dela su komunicirala sa ondašnjim vremenom kao i sa današnjim. Prosto zato što su zračila nekim nemuštim sjajem, bleskale nekom unutarnjom iskrom koju je teško objasniti. Žalosno je što su nesrećne okolnosti ograničavanja slobodnog uzleta mašte trajala čitavih pola veka, pa i danas. Muzičari su u socijalističkoj Jugoslaviji mogli da se ponašaju znatno slobodnije, jer su ponajmanje bili podložni partijskoj kontroli.
Spisak je smatran radikalnim, avangardnim delom, a mnogi su ga doživjeli kao snažnu provokaciju. S druge strane, Ćele Kula je budila kontroverze usred svog, za to vreme, potpuno nekonvencionalnog tretmana srpske istorije, lišenog patetike, a opet moćnog, ironičnog, ali i potresnog. Da li je to bila vaša svesna namera da izazovete tako oprečna mišljenja ili se to desilo spontano?
Ne, sve je bilo spontano. Sve je bio, kako sam već rekao, slobodan uzlet mladalačkih vizija. Koristim ovu priliku da skrenem pažnju na malu revolucionarnu prekretnicu. To je bio prvi koncert Radić Josip 17. marta 1954. godine. S tog koncerta se ponavlja ovaj spisak 10. marta sada. Buru koja je potom nastala nisam predviđao, ali sam imao nameru da koncert priredimo u neobičnom svetlu. Bukvalno u svetlu i to raznobojnom. Dakle, poskrijabljeno ovoj ideji uključivanja raznih elemenata u muzički doživljaj. Teatarske pozicije izvođača, reflektorski snopovi, boje, igra zavesama i za sada bez posebne scenografije. Insistirali smo na diskretnoj simbiozi muzike, poezije i filmovanog slikarstva. Možda je to bila anticipacija docnijeg muzičkog teatra. U naivnom verovanju da ćemo posle prvog moći da razvijemo i drugi, pa treći, uvek drugačije programiran koncept, s velikom pažnjom smo pripremili i ovaj prvi. Naravno, bilo je to sad i nikad više. Manifestno sudelovanje Vaska Pope, Miodraga Pavlovića i Marija Maskarelija očigledno je pojačavalo našu ideju. Sročili smo precizan plan razvoja na koncertnom podijumu s namerom da se štampa u nekom dnevnom listu pred sam koncert. Ništa od toga. Učaureni mozgovi su naš pokušaj primili kao neozbiljan pristup ozbiljnim stvarima, a nas proglasili za bezazlene ludake. Evo jednog iščezlog teksta, potpisanog mojim imenom. Muziku nije dovoljno samo lepo iskomponovati. Muziku treba znati i ukusno servirati. Treba biti umetnik do kraja, do konačno uspostavljenog živog dodira sa publikom ili prirodno do privremenog razlaza, da ostanemo optimisti. Mi smo zato naročito pazili na celovitost izabranog programa, na njegovu unutarnju koheziju i što spontaniji tok. Shvatili smo ovo veče kao sintetičko umetničko delo, a ne kao panađursku tezgu šarenica za svakog pomalo. Želimo jedno izuzetno ostvarenje u nizu naših daljih težnji i čežnji. Dakle, nije sve jedno kojim se redosledom slušaju okupljene kompozicije, nije sve jedno što dajemo dodatni impuls zvučnim kombinacijama koje čujete, nije sve jedno u kakvoj atmosferi sedite tu sada. U okviru raspoloživih tehničkih i finansijskih mogućnosti trudili smo se da to postignemo. To je taj tekst koji nije objavljen. Nije odjeknulo jer nije bilo ni objavljeno. Bilo je to godinu dana posle smrti velikog gospodara Sovjetskog saveza. Preuranjeno smo se pojavili, ali ne bez efekta.
Nakon perioda u kojem ste smatrani modernistom, avangardistom i tako dalje, preimenovani ste u autora tradicionalistu. U istorijama srpske muzike najčešće ste označeni kao neoklasičar i tako dalje. Koje je vaše mišljenje o ovim podelama u svetlu promjena koje su se odigrale na polju umetničke muzike u proteklih nekoliko decenija? Da li ste početkom 50-ih zbilja sebe doživljavali kao avangardistu? Da li sebe danas smatrate neoklasičarem?
Poljski istoričar Jan Bjelostocki kaže: temeljni pojmovi istorije umetnosti su nedovoljno precizni i često više značni, a njene su metode nesigurne. Dakle, odrednice ko sam i šta sam ne određujem ja, nego teoretičari. Klasifikacije samo radi lakšeg snalaženja postavljaju istoričari. Stvaralac ne može, a da ne ostavi samo svojan, prepoznatljiv rukopis. To je dovoljno. U kakvu stilsku grupaciju spadam, zbilja ne znam. Poznati su primjeri Malera koji je bio eklektik. Danas se jasno prepoznaje Malerova ruka i Malerov stil. Stravinski, dok sam bio student, čitao sam da je, kako Andres kaže, nepotrebno zalazio u izlete, u pergolezija, u rokoko. Kaže, nepotrebno. Međutim, prva folklorna faza, tri baleta, druga neoklasicizam. Na kraju je prešao i na dodekafoni sistem. Bartok bio je u početku obrađivač folklornih melodija. Britten, njegova jednostavna simfonija. U šta to spada? U šta spadaju one druge, malo komplikovanije spada? Prokofjev, Skitska svita, pa klasična simfonija ili Romeo i Julija. Sad, veoma različite stvari. Ravel, da li je ekspresionista ili impresionista? Nejasno. Danas jedno, sutra drugo, preko sutra treće. Hvala.
Da li je u današnje vreme uopšte moguće govoriti i misliti u kategorijama staro-novo, napredno-retrogradno, radikalno-umereno i slično, ili su ovi kriterijumi vrednovanja u potpunosti relativizovani?
Naravno da je moguće govoriti i misliti, ali to za upečatljivu emanaciju velikog dela ne znači ništa. Da li su četiri igre za orkestar Sergeja Rahmaninova nova, mrtva muzika, zato što su tradicionalno obojeni? Da li je neka ekstravagantna zamisa od Johna Cagea živa muzika zato što je, što predstavlja radikalan zahvat? Ni jedno ni drugo. I jedno i drugo nosi vrednosti poreklom iz neuhvatljivog impulsa stvaralačke duše. Kriterijumi vrednovanja su u potpunosti relativizovani, kako vi kažete.
Mada je tih ideološki obojenih 50. i 60. godina 20. veka na savremenu umetnost gledano sa podozrenjem, ona se barem nalazila pred očima javnosti. Dela mladih kompozitora su mogla da ustalasaju javno mnjenje, da angažuju pažnju medija, stručnjaka i publike. Danas mladi kompozitori izlaze sa fakulteta muzičke umetnosti, a da nemaju nikakvu mogućnost da predstave svoj rad, niti da javnost sazna za njih. Takođe, čitave generacije stvaralaca mlađe i starije srednje generacije su umetnički zaćutale. Kako biste komentarisali ovu situaciju? Koji su sve razlozi doveli do toga?
Da, 20. godina posle Drugog svetskog rata kod nas je na savremenu umetnost gledano s podozrenjem. Međutim, bilo je moguće zatalasati javno mnjenje jer je opšti kurs bio okrenut zapadu, makar i delimično. Nije bilo lako biti tvrdoglav i zaobilaziti sve kompromise. Zato su se i meni rađale kompozicije umerenijeg tona. Ali polako kora se kravila. Za vreme studija Enrico i ja smo stalno bili pod zubom skojevske kritike. Kad smo prikazivali gramofonske ploče pozajemljene iz američke čitaonice dekadentnog klasicistu Stravinskog, minornog obrađivača folklora Bartoka, katolički odlutalog Mesijana i mnoge francuske izrugivače svetlih revolucionarnih načela. Tako je to onda gledano na tu vrstu muzike. Kad smo na javnim časovima Muzičke akademije prikazivali svoje jeretičke poglede i morbidnu muziku, isto. Uvek ista grupa zasipala nas je marksističkim poukama, a prednjačio je Aleksandar Obradović, koji je morao imati poslednju reč. Kažete da danas mladi kompozitori nemaju nikakvu mogućnost da predstave svoj rad, niti da javnost sazna za njih. Probor je uvek bio mučan, a prilike izgleda postaju sve mršavije.
Jedna od konstanti vašeg opusa jeste interesovanje za raznovrsne vokalno-instrumentalne žanrove. Pisali ste balete, opere, kantate, oratorijume, kao i dela nastala prožimanjem različitih žanrova. Šta vas je tako neodoljivo privlačilo muzičkom teatru, u najširem smislu reči?
Moj dominantan žanr su kantate. U operu sam ušao sa prastarom nadom u zajedništvo svih grana umetnosti. Sinkretizam poezije i muzike, glume i igre. Neostvarljivo zbog mnogo, mnogo razloga. Scena bez publike ne može, a publika voli bel canto. Ako se izvede avangardistička neka besna glista, sala je prazna. Puccini, Puccini, ne možemo ga više slediti. A šta onda? Nedavno je Isidora Žebeljan našla neku srećnu varijantu da zadovolji i visoke stručnjake i širu publiku. Daj Bože da se moja izgubljena nada opet pojavi. Inače, od bivšeg direktora opere Narodnog pozorišta Dejana Savića sam dobio ovakav odgovor. Svi misle da je novac uložen u domaću operu bačen novac. U mom procesu rada uvek prvo nailazi čist muzički podsticaj, dakle iz tonskog materijala se rađa ideja dela, muzička tematika traži reč, a nikako obrnuto. Već svestan oblika i sadržaja buduće kompozicije, okretao sam se literaturi. Naknadno sam tražio ono što bi se moglo poklopiti sa već izniklim namerama i već delimično uobličenim muzičkim mislima, motivima. U ovom slučaju činilo mi se da će mnogo pomoći rodoljubivi stihovi Vaska Popa. Činilo mi se da je ciklus Ćele Kula kao posebno pisan za moju zamišljenu kantatu. Nisam se prevario. Četiri pesme pomenutog ciklusa bile su četiri gotova stuba jedne ciklične muzičke forme. Novonastalu kantatu sam u podnaslovu okarakterisao kao epsko viđanje u četiri pevanja, jer sadrži elemente i simfonije, i poeme, i kantate. Iz ovih pokušaja da iskažem svoje želje prilikom rada na ovom delu, može se naslutiti da je moja osnovna ideja bila monumentalna epska vizija jednog stravičnog događaja iz naše prošlosti, koji je postao simbol ponovnog rađanja slobode srpskog naroda. Ukratko, rekao bih, to je ekstatični krik pobune protiv tmine ropstva.
Vi ste se takođe bavili književnim radom, što je možda manje poznato. Nedavno ste izdali zbirku svojih ranih pesama, kao i antologiju stihova U senci Hermesa. Da li ste ikad pokušali da povežete svoj kompozitorski i literarni rad, ili su oni opstali kao dva različita pola vaše stvaralačke ličnosti?
Oni ostaju kao dva različita pola. Zbornik sam sastavio pod nazivom Vekovnih maštarija U senci Hermesa, dakle u tradiciji boga Hermesa još egipatskog, pa onda Hermesa Trismegistosa. Ja kažem, pročitajte kazivanja divnih učitelja ljudskog roda. Istorija više nije učiteljica života. Oživite je. Stravinski je za takvu priliku našao i predložio aristokratsku odbranu. Ja osjećam potrebu muzike iz higijensko-moralnih razloga, zbog zdravlja svog duha, te je smatram snagom koja opravdava postanak stvari, izražava njihovu harmoniju, sačinjava svet. Tako sam ja i ovu antologiju u tom smislu napravio da se čovjek malo oslobodi ove mučnine koja nas okružuje.
Vaša najnovija kompozicija, dovršena prošle godine, ponovo je vokalno-instrumentalno delo. Muzička drama U sedam slika, Julijan Otpadnik. Recite nam nešto o ovoj kompoziciji.
Julijan Otpadnik po romanu Mereškovskog, kao i one ranije, libreto sam pripremio sam. Ima nečeg aktuelnog u usponu i brzom padu nećaka cara Konstancija. Rođen kao hrišćanin, vraća mitraizam i propada pod novim naletom nove vere. Reč je o nasilju. Nasilje nikad ne ostavlja lepe uspomene. Svaki zatvoreni ideološki sistem mora biti izložen kritici, pa i hrišćanska dogmatika. Čemu tuga zbog nemogućeg, pita Julijan, i ja s njim. Ostavimo patnju drugima. Otprilike, to je suština te opere.
Vaš dosadašnji kompozitorski rad grupisan je u 31 opus. Način na koji ste objedinili vaše dela u opuse prilično je zanimljiv, jer se najčešće niste držali hronološkog redosleda, a i nekim delima ste promenili broj opusa. Naprimjer, evo, triptih opsednuta vedrina je nosio oznaku 14, opus 14, a sada je to opus 26. Na koji način ste izvršili klasifikaciju svojih dela u opuse? Šta je to što povezuje nekad hronološki dosta udaljena dela u jednu celinu?
Veće brojke uglavnom označavaju bitne stilske karakteristike i pesimističan ton, a manje izlete u okolinu, sa više vedrine. Pošto stvaralac ima prava da doteruje i dorađuje svoj opus dok je živ, ja sam menjao ugao gledanja kako mi se to sviđalo. To sam naučio od pesnika Dušana Matića. On kaže, nekada su umetnici povremeno porodili po neko remek-delo, a sad stvaraju jedinstveno delo, dakle neki celokupni opus.
Da li postoji neki zajednički imenitelj za sva vaša dela, pošto su ona na prvi pogled veoma heterogena? Šta biste odredili kao trajnu srž vašeg umetničkog iskaza i u kojoj meri ste je modifikovali tokom ovih nekoliko decenija stvaralačkog rada?
Moj dragi profesor Petar Bingulac je rekao, njegova muzika je raznostrana i raznostruna. E, hvala mu. Nateran na svoj zajednički imenitelj mogu reći, lirska, duboko osjećajna nit, bez obzira na stilsko opredeljenje, harmonski jezik ili slične kategorije. Oslonac na narodni idiom uz izbjegavanje motivske razrade po nemačkom uzoru, a uz prizivanje istočnjačkog slobodnog trajanja. Naravno, često je prisutna Stravinskova asimetrična pulsacija.
Vratimo se sada delima koja će biti izvedena na koncertu 10. marta. Da li i danas smatrate svojim najznačajnijim kompozicijama? Za koja biste se svoja dela vi opredelili kada biste sami vršili odabir numera, na primjer, za svoj jubilarni koncert?
Da, biram ih uži izbor i uz njih dodajem Uspravnu zemlju, Vučiju so, pet simfonijskih slika, sada nazvanih Eterična simfonija, i obe posljednje opere.